Ja sorry, vedú. Alebo naučím u tebe starosti. Ďalej, co vyvedu, alebo naučím u tebe starosti. Opísala teďka celú Terezii a celého fanu Lisbreka, to odnaučím okamžite. To bude slušný spis. Teď jsem za tu dobu, co jsem vám uvázal tu ruku, to už je asi 14 dní, možná ještě díl, tak jsem teprve napsal jednu sedminu. No já píšu zatím jenom jednou rukou, pro jistotu. Ta půl hodiny může psát, ale zapomně bych musel dát do studené vody, aby zase splaskla. Na splaskne se zase dá psát. A já to nechci moc přehánět, že na mě lékař nedohlíží. Já to splasknu třeba si jenom dvakrát, třikrát, ne? A pak už to nemeju v té studené. To se musí ve studené, ne ve vlažné. Normálně lékař říká ve vlažné, tak já to peru ve vlažné, ale to nesplaskne. A když mám takovou předvést, nemáte studenou vodu, nemáte. Kdyby to opáchl ve studené vodě 5 minut, je to pryč, ten otok. No. O to je celý, která žije, i od toho celého osta, i mě, a od všech máte pocit celinnosti. Čili jak mě vás například opustím, tak já nejsem pro vás. No, to je v pořádku. Jenomže to je jedna strana mince. A ona teďka se potýká s druhou stranou mince a tam nemůžete vidět vůbec. Bylo by to trošičku moc.
Já nevím, já...
No. To by bylo trošku moc na vás, ne? Ty věci jsou takhle. Vy máte nějaký život před sebou. Ta vaše dceruška taky. A máte v tom životě něco provést. Ale my si... Nejsme vědomi toho, že existuje 7 světů. Tento náš, Muladhara, je první. Tam máte úkol. Já jsem 21. listopadu 39 říkal, proč já teďka tady žiju ještě na tom světě, když ani v koncentráku SS-man mě nemůže nic udělat. Já jsem tam chodil před nastraženýma hlavněma, kde do všech se pralo kulkama. Na mě mě neviděli prostě. Minimálně 100krát jsem prošel před tou strojní puškou. Nedíval se, neviděl. A já jsem byl nešťastný opravdu z toho jediného. Tam se neměl žádné štěstí. Ostatní tam trpěli, já ne. Že já mám ještě nějaký úkol na tomto světě, co bylo na mě nejhorší, promiňte mi, jako žena, že se budu muset oženit. Promiňte mě to, prosím vás, bude tak dobrá, jo? Jako se to neslyšela, jo? To byla pro mě hrůza. No tak, ale tak já jsem to odkládal. Je válka, a mohl bych dělat sirotky a vdovy, ne? Protože SS gestapo za mnou pořád chodilo. To ti není známo, ale jednou tam byl taky nějaký film o olympiádě z roku 36 se promítal. To si tam už byla? To tam ještě nebyla. No tak měli nejvíc na čas, když se tam někdo smál, jak tam Němec spadl z koně, zavolat si mě na gestapo, zmlátit mě za všechny ostatní, za celý sbor. Protože věděli, že já jsem neměl vyučovat, jelikož jsem politický vězeň, že to mám zakázané, že jsem utekl z Plzně až na Moravu, aby mě na mě nepřišli. A opravdu na to nepřišli až za 2 měsíce. Ten Ráček, který tam byl, to si ještě zažil Ráčka, ne? Ten Ráček říkal, já vás nemohu brát, protože jste politický vězeň. Ale vy jste byl nezaměstnaný půl roku, jste byl v tom koncentráku. Pro mě jste nezaměstnaný. Neříkejte nikdy, že jste byl v koncentráku, byl jste nezaměstnaný. A máte ještě nějaký jiný takový? Já tady všechny budu považovat za nezaměstnaný. A ještě vzal Adamce, to znáš. Wolfa to asi neznáš?
Ještě znám, já rozbral Wolfa.
No vidíš, čtyři, Fuska, všechny, Lásku, všechny jsem...
Křížka,
všechny jsem přilákal, já jsem. Já jsem prostě říkal, tady se berou. A ten Fusek tam šel na vlastní konto, protože ten nebyl vyučující.
A on vzal i mě, třeba když jsem byla vysokoškolečka, a mě taky brát
mě. No to je, a bylo to mírnější. Takže já jsem dostal za dva měsíce vynadáno, ne, a namleto. A říkali, jak se tam něco stane na té škole, tak vás rovnou zastřelíme. Koncentrák už máte za sebou, tak střelit. A když tam spadl z toho koně, tak jsem čekal, že mě zastřelí, protože mě tahli. Okamžitě tam byli po představení oni a na gestapo. Zase jsem skopáno, namleto. A když jsem ležel v krvi na zemi, tak už toho měli dost. Říkali, no, mezi sebou, no. On říká, bude sekat dobrotu. A já jsem nic ale nedělal. A mezi tím Veselý byl popraven z naší školy, že jo. A Randýsek z mý třídy. No. Jenže ten kecal, ten hrozně, ten Veselý taky hrozně kecal. Nevím, že tam má Plachýho, který ho udává v té třídě. No, tak prostě měl jsem úkol, který mě nebyl příjemný. A do dneška jsem tady jenom pro ten úkol. Takže když na mě pospíchají takovým nemírným způsobem, tak já jim přihrávám, jak mě ty úkoly splním, ani vteřinu tady nebudu. Ani vteřinu ne. Já tady nejsem pro svou radost. Já tady jsem jako v úkolu. Jak tady má být každý člověk, jak říká fan Rysbrek, od začátku svého narození, máš tu úkol. A jaký úkol? Je to tam? Od Boha si přišel a vlivem tohoto, a ničím jiným, že to nenahradit, se dostaneš zase k Bohu, do věčnosti. Z věčnosti si přišel, do věčnosti se máš vracit. Když to tímto životem neuděláš, že jsi špatným životem. To se na vás chce. Panečku, to je nějaký úkol. Je to nepříjemný úkol. A na té dceři to nechce, co odešla proto, že je dalších 6 úrovní, ona na té druhé, a tam má úkol. A už dneska ho má. Když si ji chytli za 3 dny a hned ji školí na úkolářku, bych tak řekl, no to je čest. Ona si asi dobře učila, nebo já nevím co. Ne? Cože? Byla vnímavá. No. A oni ho tam potřebují, takovou tam potřebují, aby to nebyla polovičatě. Když hrd, to znamená celým srdcem, jo? No a že neměla hlavu tak dobrou, jako to srdce. A oni tam to srdce potřebují. Tam je třeba víc srdce, než ty hlavy. A teď už víte, jak definitivně, jak to je. Vy máte tady úkol. A neříkejte se ho. A hlejte u té svý dcery dělat všechno možné, aby ten úkol mohla splnit. Především dejte jí teďka ráno, ať nemusím já. Ránu mateřskou, takhle šťouchněte jí. Tak, to jsem tě šťouch já, víš? Já si to nemůžu dovolit. Studuj pořádně. Člověče, studuj pořádně. Co uděláš pořádně, to má smysl ten věčný. Protože když se do něčeho pořádně pustíš, tak nejsi svá, jsi v tom. Rozšiřuješ svoje vědomí. A to je ten úkol, který v oběli máte, rozšířit svoje vědomí. To se rozšiřuje i tím, že jsem zaměstnán, i tím, že někomu sloužím, někomu dělám dobře. I tím rozšiřuju své vědomí. Já vím, že Martinkovi to bude, mě to bude zazlít, že mě nebudem ráda, že chci, aby moc studoval. Ale jakmile přinesu nějakou špatnou známku, tak já o tom vím. Já si zatelefonuju o tom s maminkou a tobě telefony to vždycky vynadám. To bude bolet, moje nadávání bolí. No. Buď tam hodná, buď pozorná, uč se dobře, protože když v mládí člověk se naučí něco dělat pořádně, všechno nemůže dělat pořádně, ale co tě bude bavit, to dělají pořádně. Já jsem dělal pořádně třeba s chemií, a to mě zachránilo, že mě z té školy vyhodili, že jo? Já jsem patřil jenom té chemii. Já bych se byl nedostal na tyto duchovní věci. A když jsem to ožil, že jsem byl na jiné škole, jsem dal na jinou školu, kde ta chemie byla, sice a tam byly taky chemické cvičení, ale bylo to nepovinné. Ale ten kantor se mě tak dokonale věnoval, že ani na, té, na tom gymnáziu by mi nedostal do sebe to, co on do mě dal. On byl nadšenec chemie. A tak já jsem z té školy vyšel, aniž bych byl tou školou zotročen. Ta chemie byla vedlejším předmětem, takže jsem si s tím nemohl po maturitě vydělávat, nemusel jsem na tu ekonomiku, která mě nebavila. A teď se obrátila situace v mém životě najednou. A to není náhodné. Že totiž najednou v rodině byly peníze na vysokou školu. Mohl jsem zahálet, nemusel jsem pro rodinu vydělávat. Když maminka měla 285 korun, nebylo to málo, ale bylo to dost málo, že? 285 korun a stejček byl bez zaměstnání, tak co měli chudáci dělat? Vyhodili mě z té školy a dali mi na obchodní akademii, aby za 4 roky to vydrželi, to chtěli vydržet. Byl hotov a mohl jít do praxe a mohl být někde v kanceláři. To bylo pro mě šílený. Jsem se měl strašně rád. Jsem sebe nepředstavoval jako úřadu, ne, to ne. Jako přírodovědce to mě šlo. A teďka najednou, když jsem udělal maturitu, tak strýček přišel slavnostně, zrovna v den, druhý den po té maturitě. Já mám takové místo, že ten můj synovec, to jsem byl já, bratr Marcin to byl, musí studovat, musí. Já jsem říkal, já už nechci, já budu tím úřadou, no. A nebudeš, budeš studovat. Já jsem proti své vlastní vůli studoval, nic vlastní vůle jsem v té škole nedělal. Proti vlastní vůle jsem studoval. Jenom to, co jsem v budoucnosti potřeboval, to mě nechali projít zdarma. Jinak jsem všechno dělal zdarma, ty zkoušky. A krásně jsem je dělal. Ale třeba s němčinu, tu mě nenechali dělat zdarma. Já jsem při ní prolit. Propadl jsem. A tak jsem se tu němčinu učil na Upanišádách. Četl jsem Upanišády, gramatiku jsem nechal. Ale taky jsem přišel na pana Eckharta. A on tam v jednom kázání ze 13. století rozkládá nebo vykládá Otčenáš. Ale tak mistrným způsobem a tak středověkou němčinou, že já jsem si to několikrát četl, až jsem se ten Otčenáš naučil naspaměť tou středověkou němčinou. A když jsem šel na tu zkoušku, tak ten Fischer Otakar, to byl ten překladatel, ten Němec na 100%, a říkal, té písemce, co se v tom nevyznám? Zřejmě jste ho psal, co jste opsal, co to máte bezvadný, a co jste neopsal, tam jsou hrozný chyby. Ale já se vás přesto ještě vyzkouším. Vypadá to beznadějně. Já se vás vyzkouším. Ale abyste neřekl, že vás nějak stírám, pomodlete se mi Otčenáš. Já jsem zvědav, jestli chápete toho ducha němčiny, Otčenáš německy jinak, než my to říkáme. On čekal, že já to budu překládat pracně do té němčiny, a já jsem mu středověkou němčinou přeříkal ten Otčenáš. On také na mě zíral, jako jelen. A nakonec mě podal index a říkal, to je na jedna. Že vy jste studoval, no jo, tak vy jste zanedbával moderní němčinu, vy jste studoval středověkou němčinu, to jste mi velice milí, nezanechejte to. To je jedinečná věc. Já jsem samozřejmě říkal, no, to studoval, no. A vycouval jsem pozadu na zpátek a měl jsem němčinu za jednu. To doufám, nebudu říkat tomu svýmu tomu zeti. Má o něm zatím dobré mínění. Jak jsem přišel k jedničce.
Ne?
To bych musel, tu chemii tam tak ještě. Chemie mě přišla vhod teprve tehdy, že jsem občas přeci do nějaké chemie nahlídl. Jsem se nespokojil s tím, že co říkali, že to že atom je nejmenší nedělitelná. Se dívat do chemie i jinde, i na jiných místech, a i tam je to. Chemie je nejlepší věda dneska, která vniká do podstaty hmoty tak hluboce, dneska už, že jí mává tou hmotou, opravdu. Tam odsud tuším světlo z chemie, no možná, že bude z biologie, ale ta je ještě hodně daleko, a už tak udělá pokrok. No, taky občas se na ní dívám. Tak, Když jsem zjistil, že dneska chemie uznává, že atom se skládá ze tří částic, z protonu, to znamená z nejmenší částice aktivní, pozitivní, z neutronu, to je neutrální, a z elektronu, to je nejmenší částice negativní, náboj, tak jsem zjistil, že to přesně odpovídá úkolům stvořitele, úkolům spasitele a úkolům Ducha Svatého jako spojky. To je bezvadné, jak se dostali daleko. Dokud říkají, že to je jediný nejmenší část, ale oni půjdou ještě dál. Oni půjdou mnohem dál. Oni jsou ještě schopni rozumem jít dál. Já jsem proto, aby se rozumem člověk dověděl, co nejvíc může. A teprve potom začal nad stavbou. To je všechno. Žaslí, co jsem tam našel pro duchovní cestu. Jak se ta věda, která proti tomu je, proti tomu duchovnímu, jak pro ní pracuje. Pro to setkání. Takže opravdu pravý vědec už dneska nemůže být nevěřící. Nemůže. Už mu to nepůjde. A to říkají i sovětští vědci, že nejsou nevěřící. Že stačí se dostat do vesmíru a přestane člověk být nevěřící. A jenom výlet do vesmíru mu stačí k tomu, aby přestal být nevěřící. A co pak, když o tom vědce badá? To říká ten disident známý, nebudu jmenovat, že kdyby nevěřil, tak by byl nevydržel. Oponovat té vládě. Nevěřil by ani, že to jednou vůbec může obrátit. Ale protože věřil, že tady působí něco jiného, než co chtějí ty politikové, tak se dočká. Bych mohl na to jít. Ten van Rysburg říká, že člověk je určen pro činný život. Pro činný život, ne pro zahálku. Čili pokud je činný, tak té činnosti potřebuje sílu od Boha. Tou sílou od Boha všechno dělá, ať je to dobrý nebo špatný. A proto proto zve Boha do svých činů. Takže, protože to uzavřený okruh, říká on, van Rysburg, tak zase vrací tu sílu nazpátek. Nemůže si ji nechat. Já jsem to nejsnáze poznal v tom útlém věku, když jsem vyprázdnil svou mysl, jak mě donutili lékaři, později po operaci už jsem se mnou vyprázdňoval, a pohlídl jsem na svět kolem sebe, tak jsem ho neviděl jako něco cizího. Nýbrž jako něco, co se mě týká. Já to řeknu po lopatě, tak například dva lidi se chtěli poprat. Ne? A to nebyli dva lidi mimo mě, který se chtěli poprat. Nýbrž to jsem byl já v rozporu se sebou. Takhle jsem to viděl, takhle jsem to cítil. Já jsem se mezi ně chtěl vrhnout a rozdělit je, oni se chtěli prát. Maminka mě zastavila a postavila se mezi ně a mě. Takže já jsem byl za ní a neviděl jsem na ně. Ale ve mně to vřelo. Tehdy se nosili dlouhý sukně, jsem jim podlezl sukni, neslušně, a byl jsem na druhé straně a šel jsem za tím. Ona tam hledala a než mě našla, tak už jsem je zase udobřil, ty dvě lidi. A oni říkali, ty lidi potom té mamince, po takovou maličkost jsme se chtěli prát. To dítě má pravdu, nebraňte tomu dítěti. Proč si to udělalo? Říkali, jak vlastně říkají, Karle, proč to udělal? Já jsem říkal, proč jsem cítil, že nemáte pravdu. Pro tyto věci, když se lidé perou, tak vůbec neví, co dělají. Protože jsou větší věci, pro které by se měli prát. Pro věci dobré a ne, aby se nenáviděli. To si vezeme za úkol. No tak jsem takhle měl úkol, rozumíte? V tom útlému. A to se stalo mockrát. Například, jdeme tomu hned poprvně, když jsem se vyprázdnil, tak moje babička nemohla navlít jehlu. A já jsem k ní přišel, protože jsem šel s prázdnou, zrovna jsem byl vyprázdněn, tak jsem měl moc i navlíkat jehly. A tak jsem navlíkl jehlu bezvadně. A říkal jsem, babičko, máš ještě jiný jehly? Všechny jehly, které měla doma, jsem jí navlíkl. A říkal, no to prostě, co s tím budu dělat? Měla navlečený jehly, no a měla špatný zach, tak byla ráda. Já jsem potom v celém domě, že jsem nebyl k zadržení, navlíkl všechny jehly. Maminka musela se mnou jít a musela mě omlouvat. To dítě se navlíká, je prostě, udělí to mu radost. Tak jsem navlíkl všechny jehly. A jak jsem je navlíkl, tak to ustalo. Ta moc odešla, já jsem ji vypotřeboval. Já jsem ji vlastně odevzdal naspátek pomocí té činnosti tomu Bohu. Já tomu dneska dobře rozumím. Ta síla se vrací, veškerá činnosti se vrací k Bohu. Proto večer usínáme. Rozumíte? Všechno se vrací naspátek k němu. Tak to je to hlavní, co říkal v té první části knížky. Ono to má tři části. Že i když člověk dělá nesmyslné činy, tak musí z toho tu sílu odezdat, aspoň na konci svého dne. A já bych tomu dodal, že na konci svého života musí zaručeně. A když si vzpomínám na tu vaši Barborku, jak s lehkým srdcem ona to odezdala, bez ponětí, že umírá, panečku, to je zázrak. Takhle nikdo neumírá. U každého je smrt milosrdná. Ale takhle milosrdná, jako byla u ní, to je hotový požehnání. Já to srovnám s případem svého strýce, který mě udržel na tom studiu na vysokých školách. Že? Takže k něm jsem mu zavázán. Když umřel v roku 61. a to už jsem nebyl v Otvaře, to už jsem byl v Plzni, tak jsem šel na jeho pohřeb. On měl kremaci a já jsem tam přišel se podívat na něho po 10 dnů a on ještě byl živ. On ještě, vlastně astrálním dvojníkem zůstal v tom těle, jo? Jsem měl dojem, že tam je živ, že je živ. Byl mrtev samozřejmě, ale přesně tam pobýval. Já jsem mu toho astrálního dvojníka vyhnal. Veškerou silou jsem do něho tlačil. A jsem měl dojem, že jsem ho vyhnal. A on tunac své sestře se objevil v noci a řekl jí, Ančičko, prosím tě, řekni svýmu synovi, jak mě posloužil, že mě vyhnal do tamtoho světa. Než já bych se s tím světem setkal, a tato setkal hned, to mě trvalo měřítkem vašich dnů asi 6 neděl. Setkal hned s těmi svými známy, který jsem měl tady v outlém mládí a v tom středním věku a například doktor Kalzer, zpětně to možná znáte. No, všechny je jmenoval a oni se divili, jak jsem se tam mohl tak rychle dostat a jak jsem mohl být jako doma. Tak mu moc poděkuji. Já jsem nevěděl, že to tak dobře dopadne, já jsem to dělal poprvé v životě. Ale dopadlo to takhle dobře proto, že ten člověk se zbavil toho pocitu, že umřel. Rychle se zbavil. On seděl v tom těle, divil se, že je studený, ne, to asi jo, že to asi bude smrt, ale těžko se s tím smířoval. Také se smířil najednou, všechno šlo najednou. Smyslem našeho života. Nesmíte si myslet, že na svou činnost stačíte. Že nebudete dělat věci, které jsou nesmyslné, o kterých za čas budete vědět, že neměli smysl, že jste to neměli dělat, nebo tak. Nevyžítejte si to. Nebo jste k něčemu náleželi, k čemu už jako za co se stydíte a teď byste to už neudělali. Nevyčítejte si to, to je zbytečné. Protože na všechno jste brali sílu od Boha a tu jste mu museli vrátit. A nebo když jste usnuli, tak jste museli vrátit. Čili je to v pořádku. A tahle ta síla s tou se pořizuje jako pořizoval s ní marnotratný syn. Všechno promarňujeme. To děláme pro tu věc a ne pro toho Pána Boha. Tak on radí ten van Rysbroek pomocí výroku svatého Pavla. Dělejte pro blížního všechno, co můžete pro něho udělat. Ale abyste pro něho dělali víc než pro normálního člověka, dělejte pro něho jako pro Boha, na kterém vás velice záleží. No, to je jedinečný. on to říká krátce, jednějte, dělejte pro blížního jako pro Boha. A odůvodňuje to samo sebou. Kdyby, říká van Rysbroek, jsme dokázali jednat s blížním, jakože je to vyslanec od Boha, tak bychom ho brali vážně a dělali bychom mu dobře. Já jsem poprvně to udělal, když mě bylo 27 let hnedle v tom koncentráku 21.39, kdy jsem věděl, že mě ten SS-man zabije, tak jsem si říkal, to nemůže být nikdo jiný, než kdo je vykonovatelem vůle Boží. A když mě chtěl zabít, tak jsem se prostě vzdal života. A zase život tak dokonale, že on mě neviděl. Protože neměl právo zabít někoho, koho nevidí. Mě neviděl, tak s hrůzou v očích ode mě utekl. A myslíte si, že to tím končilo? Ne. Ten musel něco zažít tak převratného, že od té doby nebyl schopen dělat SS-mana. A protože věděl, že se to stalo u vysokoškoláka, tak nám, myslím, je karanténu tehdy, nám nosil jídlo navíc. Vždycky nám vynadal před oknem a tak dále, nebo to jmenovat tady. A potom tam se rozpáral si bluzu a hodil tam hodně tu buchet nebo čeho, co tam oni měli, ne? Takže my se měli dobře. A oni mu na to přišli, pozorovali ho z pozorovatelny, samozřejmě tak ho zastřelili. Víte? A mohl mu považovat, že jsem ho zabil vlastně. Ne, není to pravda. On jako tak kompromitovaný člověk po tolika vraždách, co vykonal, nemohl dále žít. Tak byl odvolán. Jak, čteme na tu jednu větu, jak ten ženich přichází k tomuto činnému člověku? Nepřichází tak, že by o jeho příchodu věděl. Přichází tak, že neví, že je to on. Ale o to je to, jak bych tak řekl, křesťansky nebo katolicky, o to je to záslužnější, že když tomu blížnímu dělá, jako by to byl Bůh, jako radí svatý Pavel. A pak tedy rychle se dostane přes úroveň pouhé činnosti a začne se modlit. A na cestě modlitby, což je vyšší fáze, ten ženich přichází jiným způsobem. Napřed, že o něm nevíme, pochopitelně, já to všechno zase vyložil, v sáhodlouhém spise, kterému se říká Sadkejho. To zase nebudu vykládat celé, samozřejmě jenom tu smetánku se beru z toho. A tak on se napřed modlí za to, aby mu ten Pán Bůh něco dobrýho udělal. Aby byl zdrav a živ, aby jeho rodiče nebyli nemocní, aby prostě všechno klapalo. Já jsem dřív měl, dokud jsem přišel pan Rysbroeka, každému za zlý, že se modlí pro sebe. Každému. Že Pánu Bohu přeci nemáme radit, co nám má udělat. To přeci ví nejlíp, co nám má udělat. Ne? A my se teďka modlíme, udělej to, neudělej tamto. No to je hrůza pro mě. To pro mě je hrůza. Opažujeme za blbce toho Pána Boha. Tak se na to hodí. Ale van Rysbroek mě otevřel oči. Ten říká, děláme si poměr k prosebníka, k dárci. A to není tak nejhorší poměr. Samozřejmě, že občas se prosí za něco, co se nemělo prosit, co nestojí za to. Ale to se časem vytříbí. Takže pravý prosebník pozná nakonec, kdy ten Pán Bůh ho vyslyší a kdy ho nevyslyší. Už není schopen prozeb, který jsou malicherný, stane se velkorysý v těch svých prozbách a přesune se do rozjímavé modlitby a do těch dalších modliteb, až se dostane do modlitby ticha. A to už je modlitba, kde to ticho přichází ne z toho člověka, nebo z hora. Zasneme to. No dále, tak už jsem můžu nádat. Ježíš Kristus řekl učeníkům, když se jim zjevil po smrti a vzkříšení, že jim přináší pokoj. První, co jim přináší, to je to ticho, to je ten pokoj. Aha, to si nesmím s tím hrát. Dobře, musí hrát asi s tím. A pokoj svůj dávám vám, řekl. Čili ten pravý pokoj není člověka. Člověk i při nejlepší si ho nemůže dopřát, nemůže do něho vniknout. Z toho pravého pokoje totiž pochází něco hluboké poznání. Hluboké poznání, při kterém jde o člověka samého. O jeho oddělenou existenci, o pocit oddělenosti od ostatních. A to ticho tak dlouho v něm hloubá, až ten člověk o tento pocit oddělenosti přichází. To je pravé ticho. A jde to ještě dál. No. Tak z této modlitby potom, o této modlitbě říká svatá Terezie, to ještě říká pořád správně, že při této modlitbě i nejlepší snaha lidská nic nepomůže. Že to jde bez ohledu na člověka, vstupuje do člověka boží síla a ta v něm působí převratně. Takže ten člověk se začne nenávidět. Začne nenávidět toho člověka, který měl předtím rád. Když se říká, nevejdeš, dokud nenávidíš sama sebe, tak měl Ježíš Kristus pravdu. Nenávidět toho člověka, který cítil oddělenou bytostí od ostatních lidí, jo? Ten se musí nenávidět, protože ten nám bránil v tom, abychom se spojili se vším, se veškerenstvem. No a tak nemyslíte, že ta nenávist nepatří k té lásce. Má se nenávidět to, co si zasluhuje a ten náš pocit oddělenosti je největší překážkou na cestě k Bohu. A proto se na cestě modlitby musíme zbavit. Jestli modlitba nevede k tomuto zbavení se pocitu oddělenosti, tak není správně dělána. Můžeme se všemožně snažit o koncentraci, jak se při ní nezbavujeme pocitu oddělenosti, tak nemodlíme se správně. Prosil bych tady Alenku, aby potom, až se uvidíme třeba zítra, až nebude to dítě, ne, vám řekl něco navíc o této modlitbě. Že tam vám to vázne. No. A já bych nerad, aby se setkal příště s Alenkou, který by to vázl. No. On to vázne, on říká, taky s toho si dělejte. Ale nedržte se v tom za ručičku, víte? To mi nedělejte. To je sice zbavení se pocitu oddělenosti, to je pravda. Já a manžel jedno jsme, ale dělejte si s přátelé z mamonu, to je ono. Oni vás tam k sobě nakonec vezmou. Do toho mamonu vás vezmou. To dělal báječný vtip ten Ježíš. Že pořád budeme po něčem toužit, co nebude to hlavní, po čem máme toužit. A to nám bude stát cestě. Z toho by vás chtěl vytrhnout. Manželka si říkala, tak když to takhle bereš, tak to asi mě nebereš vůbec rád. A za to bože, že si to říkala, nepoznala jsem pečlivějšího a starostlivějšího manžele. Přiznej mě, prosím tě, že jsi se o nás staral. Přiznej se. Já jsem říkal, nepřiznám, protože jsem se o vás nestaral. Já jsem jenom měl vás jako svěřené a zařadil se o to, abych se Bohu neprotivil. Aby sám jednal jako od Boha svěřený. A to je, prosím, nějaká úcta. Tak jsem k vám měl větší úctu, než těm, kteří mi svěření nebyli. Nastavíme to? Tak jsem říkal o činnosti, že člověk je stvořen pro činnost především. A činným životem by se mohl dostat až nahoru. A myslím, že se totéž nedá říct o jakýmkoliv jiném nižším tvoru, protože tam činnost nehraje tak velkou roli, tam taky ti nižší tvorové nejsou tak činní jako, no nesmíte si vzít na paškál tedy mravence nebo včely, ale ostatní tvorové, to jsou takový vyčkávající a nemají ty strohé činné úkoly, jako třeba mravenci nebo včely. A takže není na škodu, že člověk je celý život činný a je to velice užitečné, protože z té činnosti se spojuje s Bohem. Jakož je tady okruh uzavřený, jak jsem se o tom mluvil, od Boha bere činnost pro tu svou činnost sílu a k Bohu ji zase vrací. A protože o tom neví, tak ji vrací bezprotekčně, bez těžkostí, bez násilí, bez osobní vůle. A já bych si měl všimnout, že v podstatě ten člověk z dobré poloviny dělá něco, co, o čem nemůže říct, že by to chtěl dělat. A tato činnost je stejně důležitá jako ta, kterou dělá z vlastní vůle. Doplňuje tu činnost nechtěnou a má za následek tato nechtěná činnost, že člověk, aniž ví jak, se rozšiřuje, že se dává ovlivňovat vlivy, které neuznává normálně, o kterých si myslí, že to je nesprávné, že něco na něj působí. Takže činnost by měla vést k rozšíření vědomí. A jestliže nevede, tak je to zaviněno jenom tím, že ten člověk je příliš zaujat tou svou činností a neovede od ní ustupovat. Ta činnost by měla mít příliv a odliv. No, příroda se o to stará s tím spánkem, že ano. A někdo nemá klidný ani spánek, takže to už je horší. Já pořád mám na mysli, a je to zřejmě takovým krátkým zasedáním, které tady máme, není dost dobře možné provést, vedení událostmi. Tomu se moc dlouho chystám a nikdy se mi nepodařilo to nějak té činnosti přiřadit slovně. Já jsem si vědom toho, že u Ježíše Krista to, co bylo zatím, co my vnímáme, bylo stejně důležité jako to, co my vnímáme. Třeba, dejme tomu, že vzal Jodáše za učedníka. To bylo úplně vědomé a chtěl tím se dostat na kříž. Za druhé, že třeba i v detailech poznával, že lidé nevědí, co dělají. Nese člověk žbánek, myslí si, že jde pro pivo. A on vedl jeho učedníky do večeřadla, kde potom měli poslední večeři. A tak je tam takových momentů mnoho, kde lidé ukazují, jak lidé nevědí, co dělají a dělají tak důležitou věc, že kdyby totiž věděli, co dělají, tak by do toho vkládali svou vlastní vůli. Tedy, že je nutné dělat také činnost, ve které naše vůli nehraje žádnou roli, nebo takovou vůči roli nehraje, protože musí se člověk vůli podřizovat. Člověk tímhletím, že dělá něco, co neví, že dělá, se dostává do situace, ve které se sebe zříká. A je to nejlepší příprava k modlitbě. No. Já se do toho dostaneme zítra, je to možné, ale dneska to bych otrávil tady hrozně. To nemohu, já musím brát ohled na všechny lidi. Dítě například musí brát události jinak, než dospělý člověk. Dospělý člověk se může smířit s tím, že proti mnoha věcem nemůže zakročit, i když ví, že je to nesprávné, že to dítě musí se tvrdě stavět na pozici dělat správně. Ten si to ještě může dovolit, protože nemá ucelenou soustavu, volní a může tam tu vůli snadno zachytit. Doktore, to zase jenom poznámkami. Ježíš Kristus o sobě řekl, já jsem cesta, pravda a život. A Van Rysburg říká, jestliže například řekl, že je pravda, on, že je pravda, tak když se setkáme s ním, tak můžeme z té pravdy vzít tu pravdu. Můžeme si o tamto načerpat. Je třeba jenom jít za Kristem jako za pravdou. A nepotřebujeme potom rozumu, nepotřebujeme špekulace, nepotřebujeme úvah, nepotřebujeme váhání a pravdu vnímáme. Čili on říká, tento třetí příchod, nebo způsob příchodu Ježíše Krista, spočívá v tom, že on tímto způsobem příchodu hájí pravdu a hájí život. Víte, já jsem cesta, pravda a život. Kdyby totiž člověk rozuměl tomu, že duchovní svatba je cesta do věčnosti a že to není nějaký akt, pak by se musel smířit s tím, s čím se svatá Tereza například smířila, že události, které jsou tam líčeny ve starém i novém zákoně jako jednorázové, jsou celým procesem a že tak je musíme brát. A jedna s ním jako s procesem, který nezačal, nekončí a bude patrně pokračovat na věčnosti. Jinak si nedovedeme představit, že by na věčnosti člověk se nenudil. Já jsem měl historicky největší strach a to mě ona učilo věřit. A svatá Terezie tam zaručeně nenudí. Protože když ji člověk požádá o něco, tak ona to udělá. Pokud považuje za vhodné to udělat, samozřejmě. Okamžitě to udělá. Ale ví také jednu věc, že přejeme-li si něco navíc udělat, co není ze smyslu a rozumu, tak musíme se zříct z té úrovně smysl a rozum. AB. Musíme se dostat za ní. A to se nemůžeme dostat, když na ní příliš lpíme. No, mě to naučí lékař, že na ní nelpět, no tak já jsem na to velice vděčen. Ale koho to neučí lékaři, toho to učí události. Události tak strohé, že si nemohou dovolit lpět na své vlastní vůli, protože ji nemohou prosadit. Například v tom koncentráku jsme nemohli nic jiného udělat, než trpně se podřídit těm SS-manům. To tak nikde v životě není vidět jako v takovém vězení, kde člověk musí trpně snášet. Je to moc dobrý, protože jestliže trpně snáší, tak ta rostlina duchovní roste tak prudce, že prorazí stropem našeho vězení, bych tak řekl symbolicky. Tobě se líbí porovnání, tak to jsou symbolické porovnání. Když jeden plzeňák chce mromocím na mě, abych já zpracoval tak, že bys to dohrát na scéně. Jsem proti tomu. Nedělal bych to potíž, ale jsem proti tomu, protože to není na hraní, ani na pousmání, nebož to je na následování. Já myslím, že jste možná jiného názoru, ale já neslevu, toho nemůžu slevit. Takže on říká, pan Blaise, kdo je spojen s Bohem, ten saje pravdu přímo z Krista. Nebo taky i svůj život z Krista, protože on je taky život. Prostě čím on je cestou, tak odtamtud můžeme brát všechno, co bychom jinak nepochopili. Já se odjakživa snažím o to, aby se to pochopili, co je to Ježíš jako cesta. No a vždycky trošičku tomu přidám, ale je to velice těžkopádné, co tomu přidám, protože to vysvětluju slovy a ono to slovy vysvětlit nedá. On je cesta, která je za hranicemi tohoto světa. Já řeknu teďka tadyhle něco dcerušce. Život nekončí smrtí, nýbrž je to cesta na jiné úrovni. Takhle to berte. Je cesta, po které kráčíme. Po které se dá kráčet. Ne taky cesta, po které se nedá kráčet. Ale to je pořád cesta, po které se dá kráčet. Čili nešpekulujte, proč a jak se to stalo. Je to cesta, po které ona dneska kráčí. Ta dotyčná, která tady už není mezi námi. No, tak to končí. Ukázka, aby se tím... Představte si to, že ona třeba z 12 letech, když zemřela matka, přijala panu Marii za svou matku. Kdo z vás by to udělal, když někdo umře? Matka třeba by umřela. Když je, jak si v 15 letech zemřel otec, tak ona ho přijala jako má to přijde jako vybídku od Boha, aby s tím otcem odešla zase na zpátky do té věčnosti. Málem přitom umřela, ale bezvadně toho otce připravila. Sama v té době vůbec na duchovní cvičení nedělala, protože zajdačila a považovala to za velikou vymoženost, že mohlo pro někoho něco jiný udělat. Myslete si to, jak chcete, ale když člověk má možnost pro někoho něco dělat, tak je to nejlepší ukázka toho správného života. Ježíš Kristus žil, když jdeme za jeho životem, takže pro sebe vůbec nic nedělal. To nemůžeme tak ideálně udělat, ale on pro sebe nic nedělal, říkal, že kdyby pro sebe něco dělal, že bychom mu neměli věřit. To bylo správné. Když to my pro sebe děláme většinu, i to, že tady například posloucháme, děláme to pro sebe, no tak to potom ty účinky jsou tam se nižší. Dají se srovnávat s tím Ježíšem Kristem. No. Tak vracíme Bohu jenom to, o čem nevíme, že mu vracíme. Ale to je to, co děláme a nevíme o tom, že to děláme, že mu to vracíme. To nevíme ani, že to od Boha přichází, ani nevíme, že to se Bohu vrací. Takže my mu vracíme jenom to, o čem nevíme, že mu vracíme. A to je správné. To, co mu nevrácíme, to je účinek té naší činnosti. To se neříkáme obyčejně. To děláme pro sebe a není to vedlejší věc. Ovšem tím se zamotáváme, tím, že ten účinek mu nevracíme, do toho pocitu oddělenosti. Že to jsou moje činy a tady náleží. S tím jsem spojen a to je nepravé spojení. Nikoliv s tím nahoru, kdybyš na úrovni. Jenom. Málo.